qorilarni oldin qo'yinglar deb rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha yerda qorilarni ya'ni olimlarni fazilatini yana bir bor ko'rsatib avval ularni dafn qilishda taqdim qilingan. Shu shahidlarni ichida Anas ibn Nodirni zo'rg'a topishgan, hozir keladi. Xullas Anas ibn Nodirni zo'rg'a tanib olishganligining sababi aytayaptilarki, 80 nechta dirham zarba yeganlar. Yana bir rivoyatda keladi, 80 nechta zarba yegan bo'lsalar, ana shu zarbalarning birontasi orqa tarafda bo'lmagan, hammasi old tarafdan bo'lgan. Bu nimaga dalolat qiladi? Hech ham orqasiga o'girilmagan, faqat oldinga hujum qilgan. Faqat oldinga hujum qilib, kofirlarga tashlanib, arslondek tashlanib hujum qilavergan kishi. O'sha 80 nechta zarba 3 qism, 3 xil zarba. Bir turi qilich bilan tekkan zarba, ya'ni kofirlar qilich bilan urgan. Oldilariga to'g'ri kelib qolgan kofir qilich bilan urgan o'shani. Yana ba'zilar uzoqdan turib nayza bilan otgan. Ramiyatan bisahm degani, o'q bilan, kamon bilan otgan. Ta'natan birumh degani, nayza bilan sanchigan degani. Ana shu 83 ta zarba 3 xil turdan iborat. Yo qilich bilan zarba yeganlar, qo'llari kesilgan. Masalan, oldi taraflari yuzlariga tekkan qilichlar, bo'yinlariga tekkan yoki uzoqdan turib kimdir otgan bo'lsa kamon u yoqlarga kirgan, bu yoqlarga kirgan va hokazo. Wa wajadnahu qad qutila wa mathala bihi al-mushrikun fama arafahu ahadun illa ukhtuhu bi bananihi. Ukshini topganimizda qatl qilib bo'lingan holatda mushriklar pora-pora qilib hamma yog'ini kesib tashladi. O'lib bo'lgan odamni kelib alamini olish uchun sanmi hali bizni o'ldirmoqchi bo'lganda o'lib bo'lgan odam o'ldirib bo'lishdi, o'ldirib bo'lishgandan keyin sanmi hali bizni o'ldirmoqchi bo'lgan, sanmi hali bizni mag'lub qilmoqchi bo'lgan degandek alamidan hali qo'llarini kesib tashlashgan, quloqlarini kesib tashlashgan, ko'zlarini o'yib olishgan, hamma yog'ini cho'qilib kesib yorib shunday qilishgan alamlardan. Nimaga bunday qilishgan? Chunki ularni haqiqatda adabini berganda bu kishi. Qancha zarba berganda bu kishi o'sha paytda, o'sha maydonda. Mushriklardan ham 22 ta odam o'ldirilgan Uhud jangida. 22 ta odam o'ldirilgan. Musulmonlardan 70 ta shahid bo'lgan. Hech kim asirga tushmagan musulmonlardan. Badr jangida bilasizlar 70 ta kofir o'ldirilgan, 70 tasi asirga olingan. Uhud jangida 70 ta musulmon shahid bo'lgan, lekin hech kim asirga tushmagan. Lekin kofirlardan 22 tasini o'ldirishgan. فَمَا عَرَفُهُ أَحَدٌ إِلَّا أُخْتُهُ بِبَنَانِهِ. Faqat Anas ibn Nodirni singlisigina zo'rg'a tanib oldi. Basharalarini ham ko'rib bo'lmaydigan darajada yirtib tashlashganda kofirlar. Qattiq ularga zarba bergandan alamidan ular o'ch olishgan. Alamlari kelgandan qattiq o'ch olishgan. Hech kim tanolmay qolgan. Anas ibn Nodirni yuzlaridan hech kim tanimagan. Miyolari yaralanib, yirtilib ketgan. Qonga belanib ketganlar. Kofirlarga qo'ysangiz, islom dushmanlariga, munofiqlarga qo'ysangiz, xor bo'lib o'ldi deydi. Shahidlarni mana shunday yomonlaydi. Islomdan nafratlantirish, jihoddan nafratlantirish maqsadida. Bu sharaf bu. Bu ulug' narsa bu. Mana shunday mayda-chuyda qilib o'ldirib tashlanishi Alloh yo'lida bo'lsa, bu sharaf. Tarixda qancha-qancha bobolarimiz, momolarimiz mana shunday qilib kofirlar qiynab o'ldirgan. Va hamma yo'llarni qonga belab tashlagan. Bu sharaf bu. Boshqa hadislarda keladi-ku, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qiyomat kuni shahid qanday kelishini xabar berganlar. Qiyomat kuni shahidni Alloh taolo butun xaloyiqqa, tasavvur qiling, Odam alayhissalomdan tortib qiyomatgacha bo'ladigan necha milliard, milliard, milliard odamlarni oldida ulug' maqomga ko'tarib, hammaga ko'rsatib turadi. Jarohat yegan joylaridan qon otilib chiqib turadi qiyomat kuni. Qiyomat kuni qayta tirilganda shahid o'sha jarohat yegan joylaridan qonlar otilib chiqib turadi. Allawnu lawnud dam va rihu rihul misk. Qonni rangi qon, rangi qon. Lekin hidi misk ambarlar hidi. Eng xushbo'y hidlar deb ta'riflaganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qiyomat kuni. Alloh buni ko'rsatar ekan butun xaloyiqqa shahid ulug' maqomga ko'tarib keyin aytarkanki, mana shu hurul aynlardan 70 tasini xohlaganini tanlab olgin deb. 70 ta hurul ayn beriladi. Endi bu jannatdagi boshqa mukofotlardan tashqari yana bu alohida fazilat yani. Xullas, hamma yog'i qonga belanib, kesilib, yirtilib, o'yib tashalgan, yulib tashalgan holatdagi Anas ibn Nodirning jasadlarini hech kim tanimadi. Bitta singillari tanidilar. Singillari juda qattiq yaxshi ko'rardilar akalarini. Qo'llaridagi barmoq izlaridan tanidilar. Qo'llaridagi barmoq izlaridan bu o'sha akamni, ana Anasni barmoqlari mana shu. Mana shu Anas ibn Nodir deb tanidilar singillari. Singillarini juda qattiq yaxshi ko'rardilar Anas ibn Nodir. Boshqa qissada keladi. Singillari boshqa bir ayol bilan urushib qolgan ekan. Endi bo'lib turadi insonda kamchilik, xatolar. Bir boshqa bir ayol bilan urushib qolganlarida singillari ham o'zlariga o'xshagan rosa kuchli, shijoatli ayol bo'lgan. Haligi ayol bitta zarba urgan, tishi sinib ketgan. Nargi ayol. Keyin u ayolni qarindoshlari o'ch olamiz deyishgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldilari kelib, o'ch olib bering bizga. Bizning qizimizni tishini sindirib qo'ydi bu qiz, bu ayol. Kim? Anas ibn Nodirning singillari. Shunda, ha bo'pti bo'lmasa buni ham tishini sindiramiz dedilar-da Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Shunda Anas ibn Nodir, "Ya Rasululloh, men singlimni tishini sindirasizlarmi?" Vallohi dedi. Bo'lishi mumkin emas. Qasam Allohga, meni singlimni tishi sindirilishi mumkin emas deb. Singillarining tarafini olganlar. Bu qasos bu, Alloh taolo haq qilgan bu buyruq, Allohning buyrug'i, qasos haq. Desalar, "Yo'q, biz diyasini to'laymiz, ekanligi arsh ishlab qo'yiladi. O'sha jazosini beramiz." Bu qasddan sindirmagan tishini uni bo'lmaydi, sindirmaysizlar u deb singillarining tarafini olib qasam ichganlar. Qasam ichib yuborganlar. Endi singillariga rahmlari kelgandan tillaridan qasam chiqib ketganki, qasam Allohga meni singlimni tishi sindirilmaydi deganlar. Anas. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kulanlar. Yo'q, sindirmasak bo'lmaydi dedilar. Shu mazmunda. Bu haligi tishi singan qizi qarindoshlari bu Anas o'zini singlisini qattiq yaxshi ko'rib, himoya qilayotganini ko'rib, ta'sirlanib, rahmlari kelib, "Ey Rasululloh, kechirib yubordik, bo'ldi," deyishadi. "Bo'ldi, bo'ldi, kechirib yubordik," deyishadi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, Allohning shunday bandalari bo'ladiki, bir narsaga qasam ichsa, o'sha narsani Alloh taolo amalga oshirib beradi. Ya'ni Alloh yaxshi ko'rganligidan shu bandasini. Ya'ni Anas ibn Nodir qasam ichib yubordi, o'zi qasddan qilmagan bo'lsa ham, qattiq yaxshi ko'rganidan singlisini qasam ichib yubordi. Tishi sindirilmaydi mana singlimni deb. Keyin Alloh u haligi tishi singan qizni qalbiga yoki o'sha qizni qarindoshlarining qalbiga kechirib qo'yinglar degandek qalbiga soldi, ular kechirib yubordi. Natijada bu Anas ibn Nodir qasamini Alloh taolo amalga oshirdi. Haqiqatda singillarni tishlari sindirilmadi. Sindirilmadi. Bu ham bir karomat ya'ni, bu Allohning karomati. Vallohu alam. Keyin Uhud jangida shahid bo'lib ketganlar, mana hadisda kelganidek. Anas roziyallohu anhu, Anas ibn Malik roziyallohu anhu aytayaptilarki, "Kunna nara aw nadhunnu anna hadhihi al-aya nazalat fihi wa fi ashbahihi min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alayhi." فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا Oyat davomida keladi. O'shuning uchun aytadi ila oxiriha, ya'ni ila oxiril aya. Ya'ni Anas ibn Malik, Anas ibn Nodir haqida va Anas ibn Nodirga o'xshab shahid bo'lgan sahobalar haqida nozil bo'lgan, shunday deb o'ylardik. Ya'ni shunday deb bilardik. Quyidagi oyati karimani. Bu oyat karima Ahzob surasi 23-chi oyat. Alloh taolo bu oyatda sodiqlarni Allohga bergan va'dasida rostgo'y bo'lib turadigan sodiqlarni maqtagan. Ana shu oyatning sababi nuzuli, nima uchun nozil bo'lganligi yoki qaysi voqeada nozil bo'lganligi sababi nuzul deyiladi. Ana shu sababi nuzuli nima bo'lgan? Sababi nuzuli Anas ibn Nodir bo'lgan va Hamza ibn Abdul Muttolib va hokazo Uhud jangida shahid bo'lgan sahobalar haqida nozil bo'lgan. Ya'ni sababi nuzuli shu. Ulardan keyingi shahid bo'ladiganlar ham shunga kiradi yoki shahid bo'lmasa ham, chunki Alloh taolo oyati davomida aytganki, "Va minhum man yantazir" degan. Shahidlikni chin qalbidan, ya'ni umid qilib, havas qilib yashagan mu'minlar haqida. Alloh taolo aytibdiki, "Minal mu'minina rijal." Mu'minlarning ichida shunday rijol, ya'ni mard, shijoatli insonlar borki, ular sadaqu ma ahadulloha alayh, Alloh taologa bergan va'dalari ustidan sodiq bo'lib, rostgo'y bo'lib turib berdilar, sobit qadam turib berdilar. Turib berdilar degani, ya'ni albatta turib beradilar degani. O'tgan zamondagilarga turib berdilar, u aniq. Lekin kelajakdagilar haqida turib beradilar degani kiradi. Alloh ularga guvohlik beryapti. Shunday mu'minlar bor. Allohga va'da beradilar, ma'lum bir ishlarni bajaraman deb va o'sha va'dalarining ustida turib beradilar, sodiq bo'lib. Ana shular ni maqtayapti Alloh taolo. Shunday rijol, mard erkaklar ular deb. Fa minhum man qada nahbahu va minhum man yantazir. Ana shunday zotlardan, ana shunday mard erkaklardan ba'zilari qada nahbahu. O'z vazifasini o'tab, qazo qilib ketdi. Ya'ni shahid bo'lib ketdi. Anas ibn Nadir, Mus'ab ibn Umar, Hamza ibn Abdul Muttolib va hokazo va hokazo shahid bo'lgan sahobalar. Va minhum man yantazir. Ularning ichlarida yana hali kelajakda shahid bo'laman deb bergan va'dasida sodiq turishda davom etayotganlar ham bor. Kutib turibdilar shahid bo'lishlikni. Qachon shahid bo'lar kimman deb. Muttafaqun alayhi, ya'ni Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyat qilgan hadis edi. U shahidlik o'zini o'zi shunday o'ldirib yuborish emas u. Qaysi o'rinda to'g'ri jihad qilib, musulmonlarga, islom diniga to'g'ri xizmat qilib, mukammal darajada foyda keltirib, keyin shahid bo'lish. U quruq shunday shahid bo'lib ketaveraman deydigan narsa emas bu, astag'fir. Haqiqiy shahidlik bu o'sha qanday qilsam islomga eng ko'p foyda keltira olaman bir mu'min sifatida. Keyin shahid bo'laman. Shu dunyoda Alloh bergan shu imkoniyatlardan imkon qadar ko'proq foydalanib, qanday foydalanib? Islomga foyda keltirishlik bilan foydalanib. Biz qanday foydalanamiz? Ko'p ajr yig'ish bilan foydalanamiz. Ajr abadiy bo'ladi. Bu dunyoning foydalari hammasi o'tkinchi, tezda tugab yo'q bo'lib ketadi, ozgina narsa o'zi. Lekin haqiqiy foyda jannatdagi ajr savoblarni qanday qilsam eng ko'p ajr savob yig'ib, jamlab, g'amlab keyin ketaman degan narsada bosh qotirishadi haqiqiy mu'minlar. Shunday imkon qadar eng ko'p ajrlarni to'plab keyin shahid bo'lib ketaman deganday. Islomga eng katta yordam, eng katta xizmat qilib imkon qadar qo'limdan kelganicha qanday qilsam ko'proq xizmat qilaman shu islomga. Uzoqroqqa yetadigan xizmat qilaman. Faqat shahid bo'lib ketish emas u. Boshqa hadislar bu narsani sharhlab bergan. Haligi sahobiy bir shahid bo'lgan sahobiy bilan u sahobiydan keyin 1 yildan keyin shahid bo'lgan sahobiyni tushlarda ko'radilar. Yoki 1 yildan keyin vafot etgan, shahid bo'lmagan bir-birlariga do'st bo'lgan sahobiy bo'lishadi. Birlari shahid bo'lib ketadilar. U kishining yaqin do'stlari tirik qolib 1 yil yashaydi yana. Keyin 1 yildan keyin vafot etadi. Oddiy vafot etadi, shahid bo'lmaydi. Tushlarida ana shu ikkita vafot etib ketgan, bittasi shahid bo'lib ketgan ana shu ikkita sahobiyni, do'st bo'lgan sahobiyni ko'radilar tushlarida. Qarasalar, shahid bo'lmasdan keyinroq vafot etgan sahobiy shahid bo'lgan sahobiydan ko'ra afzalroq maqomda ekan jannatda. Ikkalasini ham jannatga kirganini ko'radilar tushlarida. Shahid bo'lmasdan kechroq vafot qilgan sahobiy shahid bo'lib ertaroq o'tib ketgandan ko'ra afzalroq ekan maqomi jannatda. Hayron bo'ladilar. U shahid bo'ldi-ku, qanaqasiga bu pastroq maqomga tushdi ekan, nimaga ekan deb kelib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'raydilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga shunaqa tush ko'rdim deb aytadilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, ha bir yil davomida u qancha tasbih aytgan, qancha ibodatlar qilgan, qancha xizmatlar qilgan degan mazmunda aytadilar. Ana shular yig'ilib-yig'ilib bir yil ko'p amallarni, ajr savoblarni jamlab, g'amlab bu odamdan shahid bo'lib ketgan odamdan ko'ra yana ham ulug'roq maqomga ko'tarilgan deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bashorat beradilar. Shu bilan birga o'sha shahid bo'lmasdan ketgan bo'lsa ham o'sha kishi haqiqatda chin qalbi bilan shahidlikni orzu qilib yashagan ular. O'shaning uchun mana shunday ulug' maqomlarga ko'tarilishgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshqa hadisda aytganlaridek, kimki sidqidildan shahidlik maqomini so'rasa Alloh taolada duo qilib, iltijo qilib, Alloh taolo uni o'zini to'shagida vafot qilsa ham shahidlik maqomiga ko'taradi deganlar. Lekin u oson ish emas, ha? Oson ish emas. Uni tajriba qilib ko'rgan odamlar biladi. Biz tajriba qilib ko'rmaganmiz, bilmaymiz to'g'risida. Ya'ni taxmin qilamiz, bunday bo'lsa kerak, bunday bo'lsa kerak deb. Bitta birodar aytib beradi, bir joyda jihod bo'lganda qatnashgan ekan. Tog'li joyda turgandik, yonimizga bomba tushdi deydi. Bum! Hamma yoq titrab ketdi. Tog'da, g'orda. Bu eski gaplar endi bular. Menga aytib berganiga ham bir necha 10 yil bo'ldi, bilmayman 15 yil bo'ldi. U bo'lgan voqea undan ham eski, ya'ni 20-30 yil, 40 yil oldingi gap. Xullas, o'sha birodar aytibdi, haligi joyda turibmiz ham bir ko'pchilik edik deydi, o'sha g'orda, tepada. Yuraklarim titrab ketdi deydi. Shuni yonimizga tushdi deydi, juda katta portlash bo'lib, hamma yoq titrab, chang to'zon bo'lib ketib, keyin yuraklarim titrab ketib, birodarlar qo'rqmanglar desam, qarasam eng qo'rqoq o'zim ekanman. Ular xotirjam ustimdan kulishyapti deydi. Qo'rqmanglar, qo'rqmanglar. Sobit qadam turinglar, bunday qarasam ular kulayapti, o'tiribdi deydi ustimdan deydi. Eng qo'rqoq o'zim ekanman deydi. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك بو شو بلان كفايه نفس
هذا من ابرا ادن چقدر بك برا ادن چقدر
ابرا اليك دگنا بري ادن چقدر برا ادس شفا تابت دگنا بري ادس بيزار بولد دگنا اوزن ازاق تطت دگنا من اولي كيلت